Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Міський суд Праги ухвалив рішення про неприпустимість видачі колишнього міністра економіки України Богдана Данилишина в Україну, як цього домагається українська сторона більше з Праги Оксана Пеленська.
Нинішнє рішення суду таким чином підтвердило, що статус політичного біженця, наданий Міністерством внутрішніх справ Чеської Республіки Богданові Данилишину 13 січня цього року, не може бути скасований. Це Радіо Свобода підтвердила адвокат Данилишина Маріна Махіткова.
Видача пана Данилишина в Україну для проведення карного слідства є неприпустимою. Підставою є положення Чеського карного кодексу, тобто якщо даній особі наданий притулок або міжнародний захист, у цьому випадку карний кодекс не дозволяє видачу особи для проведення слідства на території іноземної держави.
Українська сторона домагається видачі екс-міністра економіки уряду Юлії Тимошенко, звинувачуючи його в зловживаннях владою. Лідер партії «Батьківщина» екс-прем'єр Юлія Тимошенко називає формальний свій сьогоднішній допит у Генеральній прокуратурі.
Я так і не зрозуміла, для чого мене запрошували. Мені задали 5 питань, на які я відповідала вже не один раз. Зовсім формальний виклик. Я думаю, що єдине завдання, яке вони ставлять, щоб я не мала можливості займатися своєю роботою, щоб я не мала можливості і часу їздити по іншим областям, спілкуватися з людьми. Вони зараз зайшли в глухий кут, і вони не розуміють, що їм робити.
Тимошенко уточнила, що сьогоднішній допит відбувався в рамках порушеної проти неї кримінальної справи щодо закупівлі транспортних засобів для сільської медицини. Демонстранти, які виступають за негайну відставку президента Єгипту Хосні Мубарака, заблокували вхід до парламенту країни. Як повідомляє агенція АФП, військові на бронетранспортерах захищали будівлю, але протест був мирним. Більшість в парламенті Єгипту має партія Мубарака. Сотні тисяч демонстрантів вчора зібралися на одну з найбільших акцій, відколи почалися 25 січня. Посольство Росії і у Великій Британії готовий видати візу журналісту британської газети «Гардіан» Люку Гардінгу, якщо він врегулює всі технічні питання, заявив сьогодні в Москві офіційний представник МЗС Росії Олександр Лукашевич. У суботу журналісту відмовили у в'їзді до Росії через нібито порушення правил акредитації іноземних журналістів. Газета «Гардіан» стверджує, що російська влада пробувала вислати з країни її співробітника ще в листопаді минулого року. У виданні пов'язують висилку Гардінга з його роботою над публікацією матеріалів сайту WikiLeaks про Росію. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Добрий вечір. Це передача «Свобода сьогодні». Сьогодні середа, 9 лютого. У студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. У Києві влада взялася регулювати ціни на харчі. Чи розв'яжеться проблему здорожчання?
Дурня повна. Тому що якщо ринок, то ринок. Це все робиться на публіку.
Італійська прокуратура передає справу про сексуальні зв'язки прем'єра до суду Сильвіо Берлусконі. Провину заперечує.
У цих випадках йдеться про судові розгляди, які є помилковими. Ці звинувачення не мають під собою ніяких доказів.
В ОБСЄ стурбовані станом дотримання прав українців у Росії, а один з лідерів української громади у Москві каже Радіо Свободи, що винні самі українці.
Напусть вони розберуться, що там в них діляться з виселкою циган із Франції, із меншистами, які в них є. В них там полно роботи. Чого вони к нам лізуть?
І про це на початку програми.
Радіо Свобода. Можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. radiosvoboda.org. Говорить Радіо Свобода.
У Києві влада сьогодні встановила граничні торговельні надбавки на основні продовольчі товари, серед яких, зокрема, борошно, олія та крупи. У КНДА хочуть таким чином не допустити так зване необґрунтоване зростання цін на ці види товарів. Опозиція називає таке рішення влади запізнілим. Тим часом стрімке подорожчання деяких продуктів опинилося в центрі уваги і під час сьогоднішнього засідання Кабінету міністрів України. З подробицями кореспондентка Радіо Свобода Олена Римовська.
Відтепер, за рішенням київської влади, граничні торговельні надбавки на крупи, борошно, хліб, м'ясо, деякі молочні продукти не можуть перевищувати 10-15%. Так, КМДА хоче розв'язати проблему зростання цін. Це питання активно обговорювалося і на засіданні Кабінету міністрів. Прем'єр Микола Азаров наголосив, що для подорожчання основних продовольчих товарів немає ніяких підстав.
Ні підвищення цін, ні обмеження продажу таких товарів, як гречка, крупи, олія, абсолютно нічим не виправдані. У нас достатньо запасів, щоб ці міри виключити із нашого арсеналу.
Прем'єр-міністр наголосив на тому, що уряд розглядатиме питання про відповідальність керівників обласних державних адміністрацій у тих регіонах, де зафіксоване необґрунтоване підвищення цін. Після засідання Кабміну міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк повідомив.
Ми звернулися до Кабінету міністрів, щоб звільнити двох заступників, це Київської і Чернівецької області, і, звичайно, оголосити ряд доган начальникам сільгоспуправлінь.
Колишній міністр аграрної політики, а нині народний депутат від БЮТ Іван Кириленко у коментарі для Радіо Свобода зазначає, що підтримує встановлення граничних торговельних надбавок, однак вважає рішення столичної влади запізнілим. За його словами, до таких дій уряд мав вдатися ще на початку маркетингового року, тобто у липні.
1 липня вже зрозуміло, що нас очікує по хлібу, а від хліба іде все інше. Отут уже треба займатися державі, а місцевому самоврядуванню треба подбати про те, чого в цьому регіоні не вистачає.
Але встановлення граничних рівнів рентабельності може призвести до того, що деякі основні продукти харчування почнуть зникати з прилавків. Про це попереджає член Українського клубу аграрного бізнесу Роман Сластьон.
Були вже кілька тижнів тому заяви про те, що встановлені були граничні ціни на розрібні торгівлі на гречку. Деякі великі торгові мережі просто розпродали ту гречку, яка була в них наявності, і більш фактично не продають гречку. Їм невигідно купувати гречку по ціні вищі, ніж вони продають.
Щодо гречки, яка то дорожчає, то зникає з прилавків, в уряді повідомили про підписання меморандуму з виробниками гречаної крупи, в якому зафіксували оптову відпускну ціну. Крім того, Україна у середу оголосила, що закупить до 20 тисяч тонн гречки у Китаї. За останні кілька тижнів ціни на гречку у Києві, зокрема, виросли вдвічі до майже 30 гривень за кілограм. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
А тепер почуємо ваш голос на свободі. Як ви оцінюєте рішення київської влади встановити граничні надбавки на харчі?
Це абсолютно неграмотне регулювання риночних відносин, бо є риночна ціна, яка чимось пояснюється, і не можна підвищувати ціни на енергоносії і утримувати ціни на продукти харчування, бо це все абсолютно взаємопов'язані речі.
Дурня повна. Тому що якщо ринок, то ринок. Це все робиться на публіку.
Позитивно, що ціни становилися граничні, щоб ті, які продають, не накручувалися ці напрямки.
Треба теж якось захистити від зростання цін, тоді хай піднімають заробітну плату. Немає цих ринкових відносин 100%. Якби були ринкові відносини, якби у нас ринок діяв у всіх сферах, то тоді це би був би тоді неправильний крок. А в даному випадку я вважаю, що мабуть правильно.
Ну, взагалі то правильно, так як люди розраховують, напевно, зарплатню, і підвищення цін неконтрольовано призведе до збідніння населення більше.
І це були думки перехожих на Хрещатику.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Прокуратура Італії оголосила сьогодні, що буде домагатися порушення кримінальної справи проти прем'єра Сильвіо Берлусконі. Йдеться про звинувачення в зловживанні службовим становищем і в сексуальних зв'язках з неповнолітньою проституткою. Відповідний запит прокуратура надіслала цього ж дня до суду Мілана. Сам прем'єр Італії звинувачення відкидає, а своїм політичним опонентам дорікає, що вони організували проти нього справжню політичну кампанію. Подробиці почуємо від Людмили Ваник.
Берлусконі підозрюють у сексуальних зв'язках із 17-літньою марокканською танцівницею нічного клубу Карімою Мхрух на прізвисько Рубі, який він начебто платив гроші за послуги. Проституція дозволена в Італії тільки після досягнення 18-річного віку. А також в тому, що прем'єр використав свої владні можливості, аби звільнити дівчину з-під арешту, коли її затримали за крадіжку. Сьогодні на прес-конференції в Римі прем'єр-міністр Італії відповідав на офіційні закиди.
У цих випадках йдеться про судові розгляди, які є помилковими. Ці звинувачення не мають під собою ніяких доказів. Усі бачили, що це просто продовження негативної кампанії, що ведеться у ЗМІ.
Однак рішення про те, чи мають звинувачення проти 74-літнього прем'єр-міністра під собою правові підстави, ухвалюватиме суддя. Політичний аналітик із Рима Джеймс Волстон вважає, що події розвиваються не на користь прем'єр-міністра.
Італійці кажуть, погано ніколи не вмирає. І після двох останніх років цього сексуального скандалу Берлусконі всім здавалося, що гірше вже бути не може. Але, як виглядає, напевно, буде гірше.
І Берлусконі, і Рубі, які вже зараз виповнилися 18, заперечують, що разом займалися сексом. Що ж до звільнення Рубі з поліції за крадіжку, версія Сильвіо Берлусконі така. Він вважав на той час, що вона була племінницею єгипетського президента Хосні Мубарака і лише намагався уникнути неприємного дипломатичного скандалу. Берлусконі відмовився з'явитися на допит і заявив, що міланський прокурор не має повноважень займатися цією справою. Минулого місяця Конституційний суд Італії схвалив поправки до закону про недоторканність прем'єр-міністра та інших чільних урядовців. Згідно з постановою, тепер судді можуть самостійно вирішувати, чи починати кримінальну справу проти діючих міністрів. Останні опитування суспільної думки в Італії свідчать, що терпець громадян вривається. Один із перехожих Рима висловився так.
Було б ідеально, якби Берлусконі пішов у відставку, а після його відходу призначили б новий тимчасовий уряд. Тоді вони змогли б змінити закон про вибори, бо ж тут уся шкода саме через нього.
На розгляд сьогоднішнього запиту Генпрокуратури Італії у міланського судді буде близько 5 днів. У разі його згоди процес може початися вже в найближчі 2 місяці. Людмила Ванник, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Комісар ОБСЄ у справах національних меншин Кнут Голебек обіцяє висловити російській владі свою стурбованість стосовно систематичних порушень прав українців у Росії. Як повідомила прес-служба партії «Наша Україна», про це йдеться у відповіді Голебека на звернення цієї політичної сили. Наприкінці січня Верховний суд Росії ліквідував федеральну національно-культурну автономію українців Росії. Водночас Міністерство юстиції Російської Федерації на правило позов до цього ж суду і про ліквідацію ще й об'єднання українців Росії. Невідома доля бібліотеки української літератури в Москві протягом останніх місяців. Там вже провели 3 обшуки. Кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало сьогодні поцікавився у голови вже нечинної координаційної ради українців Росії, депутата Ради Федерації Російської Федерації Василя Думи, з чим саме пов'язані проблеми українських організацій у Росії.
Тому що два українці – три гетьмани. І щоб якимось чином показати себе, починають влазити і в політику, і в економіку, хто зна ще куди. Організації були створені для благої справи, культурно-просвітницької, а переросли в політичні – це перше питання. Друге – є організації, які живуть за статутом, за законами тієї країни, в якій вони зареєстровані. Чому ж тоді не було звітно-виборчих зборів і так далі? У першу голову ставилося питання політики. Постійно нагніталися політичні питання, замість займатися тим, що написано в статуті.
Вместо того, щоб займатися прямими обов'язаннями, які написано в уставі.
А в чому ж полягала політика?
Є таке, наприклад, питання, як український язик.
Є таке питання, як українська мова, українські школи в Росії. У нас є така українсько-російська комісія законодавча. І у вас сидять люди і кажуть, ви закриваєте українські школи. Я кажу, ми їх відкриваємо, туди ніхто не йде. Це від вас починається таке питання. Ваші депутати це спеціально заводять. А тут підхоплюють це. Можу вам чітко сказати, що ніхто з керівництва країни не сказав, закрити українську школу.
Ніколи, ні разу мені не сказав, закройте українську школу.
Так чи поділяєте ви занепокоєння комісара ОБСЄ?
Це їхня робота. Допустим, вони розберуться.
Це їхня робота. І хай вони розберуться, що там відбувається у них із висилкою циган із Франції, з меншинами, які в них є. У них там сила селена робота. Чого вони до нас лізуть?
Повна робота. Чого вони до нас лізуть?
Ну так Росія теж член ОБСЄ.
Ну, занепокоєні, ну і що?
Ну, занепокоєні, ну то й що? Ви мене вибачте, я корінням українець. Я просто через себе це пропустив. От візьміть український дім на Арбаті. Це хіба кузня українських ідей? Це хіба обличчя України? Я багато разів казав, приберіть Макдональдс, поставте там українську кухню, зробіть, щоб там був дух український. Усі країни СНД мають на ВДНХ свої павільйони, крім України. Політика така у вас, розпалювання якихось речей. Не туди дивимося. Знаєте, на що Україні треба дивитися, щоб мільйони людей не виїздили на заробітки в Росію та в Європу?
Виїжджали на заробітки в Росію і в Європу.
На запитання Радіо Свобода відповідав російський сенатор, один з активістів української громади у Росії Василь Дума. Натомість московський політолог Андрій Окара пояснює проблеми українських організацій в Росії тим, що їхня діяльність суперечила ідеї «руского міра».
Зараз в Росії дуже серйозні і дуже масштабні ідеологічні трансформації відбуваються. Ця ідея про триєдиний русський народ і про русський мір, ця ідея стала вкрай важливою для російського ідеологічного формату.
Більше на цю тему читайте на нашому сайті radiosvoboda.org. Далі у програмі «Свобода сьогодні». Україна крокує до авторитаризму. Про це свідчать результати опитування, яке сьогодні оприлюднили в Києві.
За даними Фонду демократичні ініціативи, якщо на початку минулого року третині українців було байдуже, чи існує у державі демократія, то наприкінці року більше половини респондентів уже були стурбовані фактами згортання демократичних прав і свобод.
У Єгипті демонстранти заблокували парламент.
Мені б дуже хотілося, щоб Мубарак пішов. Ми всі хочемо самі обирати собі лідера.
Вацлав Гавел розповів Радіо Свобода про новий фільм за мотивами своєї п'єси.
Я би рад, аби була цитата підтексту.
Я був би радий, якби у підтексті цього фільму відчувалося загальне питання. Питання змін і відходу.
І про це за хвильку.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
Сьогодні у Києві правозахисники та науковці оприлюднили результати дослідження щодо стану демократії в Україні. За даними опитувань, проведених минулого року та в січні нинішнього року, більше половини респондентів вважають, що Україна крокує до авторитаризму. Самі експерти оцінюють ситуацію у судочинстві, правоохоронних органах та в інформаційному полі аналогічно. Україна йде російським шляхом. Соратники президента подібну критику рішуче відкидають. З подробицями кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Руський мир іде в Україну через побудову жорсткої вертикалі влади та внутрішню стабілізацію за рахунок згортання демократії. За даними Фонду демократичні ініціативи, якщо на початку минулого року третині українців було байдуже, чи існує у державі демократія, то наприкінці року більше половини респондентів уже були стурбовані фактами згортання демократичних прав і свобод. Експерти, так само як і учасники опитування, до ознак авторитаризму відносять проведення чинною владою реформ судочинства та звуження діяльності опозиції та мас-медіа. Як відзначив виконавчий директор Української гельсінської спілки Володимир Яворський, остання судова реформа здійснює фактичну залежність суддів від політиків. А унаслідок політизації діяльності правоохоронних та силових структур в українців звузилося право захищеності, право на оскарження незаконних дій службовців. Не менш небезпечними є утиски свободи слова, каже Яворський. Шляхом тиску на незалежні мас-медіа та журналістів влада створює комфортне для себе інформаційне середовище, зазначає виконавчий директор Інституту масової інформації Вікторія Сюмар.
Більшість українців просунули інформацію оборудові з телеканалів. Приборкання телеканалів було от завданням номер один. Власники великих телеканалів, їм ці правила гри абсолютно підійшли, тому що власники великих телеканалів в Україні – це люди, які мають інші бізнеси, їм треба домовлятися з владою.
Натомість представник президента у Верховній Раді України Юрій Мирошниченко не погоджується з тим, що в Україні згортається демократія. У коментарі Радіо Свобода він заявив, президента критикують супротивники здійснюваних ним реформ.
Він виходить з інтересів реформ в суспільстві. В нього є шанс змінити країну в такий спосіб, щоб вона стала справді демократичною, одним з провідних центрів східноєвропейської сім'ї демократичних країн. Людські свободи слова. Я не можу погодити, що вони існують. І ті самі ток-шоу, які є, теж є свідченням того, що держава зацікавлена в тому, щоб демократія і критика, як така, була присутня. Ті реформи, які в нашій країні відбуваються, вони є змістом і метою діяльності президента.
Але, як свідчить опитування Фонду демократичні ініціативи, чимало пересічних українців цих реформ не сприймає. Зросла кількість тих, хто розчарувався у здатності політиків захистити маленького українця та українську державу у цілому. Третина респондентів вважає, що лише розвиток громадянського суспільства здатен захистити демократичні цінності Україні. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Більше про стан демократії в Україні сьогодні в студії Радіо Свобода дискутували Віктор Котигоренко з Інституту політичних та етнонаціональних досліджень та Ірина Беркешкіна з Фонду демократичні ініціативи.
Говорили у нас про упередженість, Freedom House. Ми вирішили спитати наших експертів. І виявилося, що абсолютна більшість з вердиктом Freedom House погодилася.
Я б сказав, що насправді у нас дуже серйозно, вони не тільки загальмовані, а ці процеси демократизації політичних відносин, вони йдуть в зворотньому напрямі на сьогоднішній день проти того, як воно хоча і з перервами різним темпом відбувалося, сьогодні процес іде в зворотний бік.
Ви зможете почути повтор передачі «Ваша свобода» на цій же хвилі приблизно через 10 хвилин. Сполучені Штати закликали владу Єгипта негайно скасувати закон про надзвичайний стан, що діє упродовж 30 років, та негайно розпочати реформи в країні. Масові виступи в Каїрі проти уряду тривають уже 16-й день, і сьогодні знову протестанти вимагають одного – відставки президента Хосні Мубарака. За подіями в Єгипті стежить наш колега Василь Зілгалов.
Віце-президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден під час телефонної розмови у вівторок з віце-президентом Єгипту Омаром Сулейманом закликав Каїр скасувати закон про надзвичайний стан і заборонити поліції та силам безпеки бити демонстрантів та затримувати активістів і представників преси. Байден також переконував Сулеймана про необхідність негайного розширення національного діалогу з опозицією. Представник Білого Дому Роберт Гібс заявив журналістам наступне.
Владі в Каїрі пора покласти край арештам демонстрантів та журналістів. Треба негайно припинити знущання, побиття і затримання репортерів, активістів та інших представників громадянського суспільства. Ми закликаємо негайно звільнити всіх затриманих.
Сьогодні на площі Тахрір демонстранти обурювалися закликами Омара Сулеймана припинити демонстрації та тим, коли віцепрезидент ще й лякав єгиптян загрозою перевороту та хаосу в державі, якщо представники протестуючих не погодяться на діалог. В Сполучених Штатах Америки розкритикували у зверненні Сулеймана тезу про нібито неготовність Єгипту до демократії і назвали ці висловлювання віцепрезидента в Каїрі шкідливими. Після вівторка, коли в Каїрі на вулиці вийшло до 300 тисяч антиурядових сил, у середу продовжувалися демонстрації. Один з тих, хто залишився до середи на площі Тахрір, Мохамед Зогбін, каже, що народ бажає негайної відставки Мубарака.
Мені б дуже хотілося, щоб Мубарак пішов. Ми всі хочемо самі обирати собі лідера. Ми прагнемо свободи. Нам усім тут хочеться свободи. Єгипет – вільна земля.
Тим часом Омар Сулейман запропонував опозиції нові умови передачі влади в країні через створення суддівської наукової колегії для підготовки нею упродовж місяця конституційних змін у Єгипті. Перший раунд переговорів представників опозиції і влади минулої неділі показав, що влада готова лише на незначні поступки. Тим часом опозиція закликає народ до нових акцій протесту. Надійшли повідомлення про блокування демонстрантами у другій половині середи входу до парламенту Єгипту. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Колишній президент Чехії Вацлав Гавел завершив роботу над повнометражним фільмом за мотивами своєї п'єси «Відхід». Прем'єра стрічки запланована на березень. Свою п'єсу відомий драматург і колишній дисидент написав у 2008 році, відразу після того, як покинув посаду президента Чехії. Головну жіночу роль у фільмі виконує дружина екс-президента Дагмар Гавлова. Ось короткий фрагмент музичного супровіду стрічки. Under the pain, weather there. Розповідь про колишнього лідера неназваної країни після того, як він втрачає посаду, а з нею і всі привілеї, коли він відмовляється привселюдно підтримати свого правонаступника, дуже схоже на ту, яка була в справжньому житті Вацлава Гавела. І хоча ім'я головного суперника героя фільмі Власті Клайн може виникнути паралель із нинішнім президентом Чехії Вацлавом Клаусом, автор наполягає, що фільм не автобіографічний, і про це Гавел розповів Радіо Свобода.
Я би рад, аби була цитит в підтексту.
Я був би радий, якби у підтексті цього фільму відчувалося загальне питання. Питання змін і відходу. В житті щось приходить, щось відходить. Змінюється спосіб життя. І ця п'єса властиво про таку зміну. Тут головний герой не вміє дати собі раду з цією зміною. Тому, коли він втрачає цю посаду, то для нього руйнується цілий світ. Закінчується все найгіршим можливим способом, тобто так, що врешті головний герой адаптується і вже в позиції підлеглого буде служити новому станові справ. Це загальна тема, яка не має амбіцій бути документом про якусь конкретну особу або про конкретний відхід когось конкретного з його посади.
Або конкретнім відходу якого з функції.
Це був колишній президент Чехії і відомий драматург Вацлав Гавел. У березні на екрани має вийти фільм «Відхід», знятий за мотивами його п'єси. «Мерзлота» книга під такою назвою побачила світ у Рівному. Її автор Леонід Струсь, уродженець сибірської Югри, міг би бути волинянином, якби не репресивна політика радянської влади. Історія депортації викладена у книзі через долі поселенців. Однією з перших читачів сибірських оповідей була кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
В архівній довідці про реабілітацію, виданій Леонідові Струсю в 96-му році, зазначено: народився на спецпоселенні. Вперше побувати на прабатьківщині лікарю і поетові вдалося аж у 80-му, а в 2010-му відбулася його знакова зустріч із рівненським письменником Євгеном Шмургуном, котрий незадовго до цього переклав українською його пісню «Спогад про Волинь». Євген Шмургун розповідає:
«Я видавав свій час цілу серію книжок під рубрикою «Реабілітація». Тоні історію, більше 40 книжок. Зізнаюся, такої страшної книжки я ніколи ще не редагував.
Струсі не поспішали записуватися до колгоспу. Схоже, це і стало причиною їхніх лих.
Вони жили в своїй такій маленькій хаті.
Вони жили в своїй маленькій хаті, яка була їм так дорога. На руках була маленька дитина. Тут раптом приходять двоє. Руки вверх. Все обшукали, посадили на воза в загальний обоз. Тоді в один ранок збирали з усіх навколишніх сіл, виводили на шосе і вивозили всіх на залізничний вокзал. Садили в товарняки, раз на день відкривали двері. Випускали двох чоловіків, щоб вони принесли якоїсь баланди. Потім їх привезли у Зенково.
Потім їх привезли до Зенково.
Депортованим українцям довелося пройти не лише через адаптацію до суворого сибірського клімату, а й через втрату найрідніших людей – голод, презирство, ненависть, котре формувала влада в місцевого населення до поселенців. У Сибіру вони трудилися в риболовецькій артілі, там, де ніколи не вирощували хліб, заколосилися жита.
Тільки за 21 місяць із Західної України було репресовано 1 200 000 людей. Це коли Радянський Союз взяв під своє крило Західну Україну. Я намагаюся передати дітям і онукам саме пам'ять. Зараз вони росіяни, але корені їхні – Україна. Ми не повинні бути, як мовиться, іванами безрідними.
Сибірський українець, композитор Михайло Довганич поклав на музику вірші Леоніда Струся. Диск із піснями, присвяченими прабатьківщині, був записаний минулого літа під час його поїздки до рідних і поїхав разом з автором до далекої Югри. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Мамо, весни твої,
чужие переквитлы. Закружлял листопад, зарыдал, засыпаючи там сліпий, но твій образ присвітлий, хай святиться завжди, хай святиться завжди.
І цією розповіддю про долю волинян ми завершуємо передачу «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора.